«Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У найближчі півгодини розповімо вам про таке. Чи взявся парламент за бюджет? І чи пішли депутати стежкою війни з антикорупційними відомствами? Як жити без ЖЕКів, які за підписаним президентом законом мають зникнути після 1 січня? І що думають про художній фільм «Кіборги» ті, хто знає, що таке війна? Але спочатку новини. Їх підготував Антон Шульга.
Добрий вечір. Верховна Рада проголосувала за усунення народного депутата від самопомочі Єгора Соболєва з посади голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції. Відповідне рішення підтримали 256 депутатів, більшість із яких представляють фракції БПП, Народного фронту, Опозиційного блоку, Радикальної партії, Груп Відродження та Воля народу.
Причина мого звільнення, що ухвалені нами закони почали, можливо, вперше в історії України працювати на нас. Ми самі стали першими їх виконувати. Народні депутати України почали заповнювати електронні декларації.
Сказав перед голосуванням сам депутат Соболєв. Як ідеться в постанові, Соболєв відкликаний у зв'язку з незадовільною роботою на посаді голови комітету. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. За законопроект проголосували 236 народних депутатів. В Україні з 2002 року діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Запровадження повноцінного ринку землі є одним із зобов'язань України перед МВФ, але Україна досі немає законодавчої бази для повноцінного функціонування ринку землі. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів з початку доби 7 грудня. Поранених і постраждалих за добу немає, зазначають представники штабу. У свою чергу в угрупованні ДНР заявили про 46 випадків порушення режиму припинення вогню з боку українських військових упродовж минулої доби. Угруповання ЛНР каже про 10 випадків порушення режиму тиші з українського боку за добу. Головним викликом, який нині стоїть перед Організацією з безпеки та співпраці в Європі, є розв'язання ситуації в Україні. Про це на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні 7 грудня заявив держсекретар США Рекс Тілерсон. Ми маємо чітко розуміти джерело насильства. Росія озброює, очолює, веде підготовку та воює разом із антиурядовими силами, наголосив держсекретар США. Раніше 7 грудня у Відні відбулася зустріч між міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Десятки людей постраждали під час сутичок з ізраїльською армією на західному березі річки Йордан, які почалися після визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю, повідомила гуманітарна організація «Палестинський червоний півмісяць». Здебільшого люди постраждали унаслідок застосування силовиками сльозогінного газу, ще щонайменше 6 людей отримали травми від гумових куль, заявили в організації. Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що, цитата, «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць у програмі «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Верховна Рада запланувала собі дуже насичений четвер. За один лише пленарний день депутати вирішили внести зміни до бюджетного та податкового кодексів, звільнити голову антикорупційного комітету, продовжити мораторій на землю і ухвалити державний бюджет на 2018 рік. На телефонному зв'язку наш парламентський кореспондент Яна Полянська. Яно, що встигли вже депутати?
Доброго вечора. На жаль, досі депутати не дійшли до розгляду державного бюджету, поки лише встигли розглянути зміни до бюджетного кодексу і буквально 2 хвилини тому перейшли до податкового. Ще зранку спікер Андрій Парубій казав, що він розраховує, мовляв, на те, що вдасться ухвалити кошторис до 6 години вечора. Втім, ми бачимо, це були досить оптимістичні прогнози і схоже на те, що депутати вже традиційно голосуватимуть за держбюджет пізно вночі. Втім, питання на інший день переносити не будуть. Прошу послухати спікера.
Вношу пропозицію про продовження вечірнього пленарного засідання Верховної Ради України до завершення розгляду питань державного бюджету на 2018 рік. В тому всі зацікавлені, всі фракції мають свої питання в порядку денному.
Звісно, у такому нічному ухваленні є своя специфіка. Що ти знаєш про ключові положення держбюджету і, можливо, там якісь подробиці, які правки будуть внесені?
Звісно, що допрацьовували держбюджет до другого читання, там трохи зросли і витрати, і доходи, їх планують перекрити, не збільшуючи дефіцит держбюджету, поки, звісно, не перейшли до розгляду кошторису. Складно говорити про те, в якому він остаточному вигляді буде. Втім, поки йдеться про те, що, скажімо, мінімальна зарплата з 1 січня буде 3723 гривні. Пригадуємо, що раніше президент Порошенко пропонував збільшити її до 4100, проте уряд поки що не коментує, наскільки це можливо, скажімо. На оборону виділять рекордні для України 5% ВВП, на цьому наполягали дві найбільші фракції. Планують також збільшити фінансування всього силового сектору. Оптимістично, що на дорожній фонд передбачають виділити 47 мільярдів гривень. Іншими словами, це приблизно 50 нових мостів і оновлені 4 тисячі кілометрів доріг. І приблизно годину тому Верховна Рада зробила такий собі подарунок і собі, підвищивши зарплати депутатам і їхнім помічникам. Скажімо, спікер надалі отримуватиме 18,5 тисяч гривень. Про те, в якому вигляді буде остаточно кошторис, я підозрюю, дізнаємось через кілька годин. Ірина?
Дякую. Яна Полянська на телефонному зв'язку з парламенту розповідала, як же працюють депутати. А ви, щоб дізнатися гарячі новини, заглядайте на сайт Радіо Свобода або на сторінку у мережі Фейсбук, і там знайдете подробиці про те, що саме відбувається в парламенті, і про бюджет, який, як кажуть, ухвалять цієї ночі. І парламент не атакував сьогодні антикорупційні органи. Верховна Рада не розглядала законопроект номер 7362, який передбачає надати парламенту право одноосібного звільнення глави Національного антикорупційного бюро України, спеціальної антикорупційної прокуратури і членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Чому проект закону не потрапив до порядку денного, намагалася з'ясувати Наталія Патрікеєва.
7 грудня на голосування не винесли проект закону про звільнення глав антикорупційних органів. Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому не було цього документа. Пропонований законопроект міг надати парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і членів Нацагентства з питань запобігання корупції. Сам законопроект зареєстрували 6 грудня лідери фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак. Про те, що законопроект сьогодні не розглядатимуть, повідомив на своїй сторінці народний депутат Мустафа Наїм і зазначив, що документ не потрапив до порядку денного завдяки тверезості окремих політиків, реакції громадськості, ЗМІ та особисті контакти активістів в міжнародних організаціях. Це підтверджує і Олександр Лємінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ.
Оперативна реакція експертного середовища і журналістів, і міжнародників дало такий своєрідний поштовх владі, що не варто робити настільки категоричних помилок і намагатися завалити всю антикорупційну конструкцію в такий тупий прямолінійний спосіб.
У свою чергу, сьогодні у Верховній Раді один із ініціаторів проекту Артур Герасимов заявив журналістам, що реєстрував законопроект номер 7362, аби розпочати громадське обговорення.
Ситуація в правоохоронній системі наразі не задовільняє, в системі в цілому. Не йдеться про жодні прізвища, не йдеться про жодні назви. Але, вибачте, верховенство права має бути збережене.
Колишній співробітник Генеральної прокуратури, а нині експерт програми з реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ Володимир Петраковський вважає, що відсутність законопроекту порядку денному сьогодні свідчить про те, що це лише пауза і варто очікувати продовження спроб тиску на НАБУ.
Тиск на бюро однозначно не послабшується. Він може трошки змінити форму, стане більш якимось прихованим, латентним від очей громадськості і журналістів. Однак він точно не припинить.
Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів висловили за останні три дні Міжнародний валютний фонд, Європейська служба зовнішніх дій та Державний департамент США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України у разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися у зв'язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП. Уже кілька днів у соціальних мережах триває твіт-шторм з хештегом «Save NABU» і «Stand for NABU», який підтримали ряд громадських організацій, політиків та активістів. Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня в Вашингтоні беруть участь у глобальному форумі з повернення активів, де поряд з іншими питаннями розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Щоправда, парламент таки вніс деякі зміни у лави антикорупціонерів, звільнивши Єгора Соболєва, народного депутата від партії «Самопоміч», з посади голови парламентського антикорупційного комітету. За незадовільну роботу, як зазначає постанова, коментар Єгора Соболєва ви вже чули в новинах Радіо Свобода. Тепер до того, що торкнеться кожного. Президент підписав закон про житлово-комунальні послуги. Закон встановлює новий порядок укладення договорів на отримання воду, газу, тепло, електропостачання, вивезення сміття і послуг управління будинком. Угоди будуть типовими, їх затвердить уряд. І, по суті, закон забирає ЖЕКи як посередника між тими, хто надає послуги, і тими, хто їх споживає. Закон передбачає вичерпний перелік прав та обов'язків між трьома гравцями – так званими управителями, виконавцями комунальних послуг та споживачами таких послуг. І нарешті закон містить норми, які передбачають відповідальність за відсутність послуг або неякісне їх надання. З 1 січня ЖЕКи мають зникнути, а мешканці багатоквартирних будинків повинні знайти собі управителів, які представлятимуть їх інтереси. Там, де вже є ОСББ – це не проблема. Складніше тим, хто ще не самоорганізувався. Ось поради від провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова Сергія Дяченка.
Є ж будинки нові, там, де вже давно нові форми існують, і ОСББ, і так далі. І вони там, власники, як правило, мають певні статки і нормально сплачує за житло. А є ж будинки, де там за 50% пенсіонерів. В старих будинках там самоорганізацією займатися дуже буде важко, оскільки все ж це тепер створювати треба, реєструватися, юридичні послуги сплачувати, все це скидатися треба, розумієте. І там, де велика кількість пенсіонерів, це все важко буде. Такі моменти краще було б передбачити. Перехідний період там і так далі. Надати людям і допомогу, і методичну, і фінансову на рішення всіх цих питань.
Крім цього, закон передбачає монетизацію субсидій на надання житлово-комунальних послуг. Тобто споживач, який має субсидію, може отримувати гроші на оплату житлово-комунальних послуг, а не знижку на послугу. Чи ж готові городяни проявляти активність та по-новому поставитися до тих, хто надає їм комунальні послуги, наші кореспонденти розпитували на вулицях столиці.
У нас, виходить, теж є управління дому, яке цим займається. Закон треба такий. Ми, якщо треба, то ми підписи збираємо і щось вирішуємо. Згуртованість людей в цьому позитив.
Якщо це буде ЖЕК той же, але тільки перейменований в управителя, то це буде ті ж яйця, але тільки в профіль, розумієте? Ми боремося із ЖЕКом вже котрий рік, бо в нас старий будинок, він 56-го року, і там проблеми з крівлею. Гроші були виділені ЖЕКу вже двічі, але ЖЕК потім злився з якимсь іншим ЖЕКом, потім розлився з тим ЖЕКом, а гроші канули у вічність. Все залежить від того, хто буде цей управитель і як можна буде заключати договори з тими конторами, сантехніки будуть, електрики. Бо зараз ми платимо за прибудинкову територію. В нас немає жодної прибудинкової території, в нас немає двору, але ми платимо за неї, розумієте? Так от, якщо буде управитель, це буде перше питання, за що ми платимо саме?
Я з цим законом згоден, але права свої відстоювати не буду. У нас хата кооперативна, комендант управляє, в чому-то більш-менш все нормально. До нас же законы не работают, поэтому какие там нововведения. Можно приводить любой закон, выстраивать, писать на бумаге, он же не работает. Деньги заплатил, все есть, денег нету, ничего нет.
Це утопія поки.
Це програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин, і тепер про головне. Те, що дає можливість, власне, займатися мирними справами. Від 50 до 500 метрів віддаляють позиції української армії від позицій проросійських бойовиків на Донбасі. Щоденні обстріли – це реальність останніх 3 років. Про ситуацію і настрій на передовій, з лінією розмежування далі від фронтових кореспондентів Радіо Свобода Мар'яна Кушніра та Андрія Добчака переказує Єгор Устинов.
Так починається день на підступах до Донецька, а так він закінчується. Ранкове небо в Пісках затягнулося хмарами, тільки злегка видніється схід сонця на горизонті, як і Донецьк. Зранку тут тихо. Звичайне життя, звичайна ранкова кава. Тільки навколо зруйновані будинки, а солдати готуються до бою, адже ось-ось настане вечір.
Зараз противник от в цій ситуації, він затаївся, він відтачує, щось відпрацьовує постійно. Вони не хочуть тут миру.
Тим часом під Авдіївкою на так званій Прумці оборону тримають українські десантники. Вогонь тут не припинявся, навіть під час чергового перемир'я.
Не успокоюється, як прилітає їм відповідь.
від нас. Дали відповідь, все. Вони успокоїться, запрошують режим тишини. І режим тишини день буквально тримається. До следующого вечора.
Пояснює В'ячеслав. В'ячеслав проводить нас на передові позиції і показує, до чого привели нічні бої. Навколо старої автобази суцільні руїни. Розбито все. Від навантажувача до великих гаражів. Такі зіткнення боєць Дмитро пояснює тим, що противник дуже близько.
Доволі близько, скажімо так, точка. Більшість моїх товаришів, які знаходяться на передке, обично в полутора-трьох кілометрах від сепаратистів. От нас можна гранату закинути, розстояння.
Дмитро вже кілька місяців на війні в цій точці. Показує отвір стіні, каже, буває, намагаються пройти ДРГ і туди закинути гранати. Але всі спроби марні. Західніше Донецька – ще одна не менш гаряча точка – Мар'їнка. Там то обстріляють будинки місцевих жителів, то накриють вогнем позиції військових. У будь-якому випадку тихо тут не буває ніколи, каже Іван.
Ворожі ДРГ підходять на відстань до 250 метрів, до 300 метрів, після чого починають працювати з підствольних гранатометів. Але наші хлопці реагують на це адекватно. Тобто відбувають будь-яке бажання ворога просунутися кудись далі.
У повній темряві видно лише спалахи. За кілька секунд чути вибух. Через деякий час українським силовикам вдається загасити вогонь противника. До ранку обіцяють тишу. Військові вважають, що тиша неможлива на цьому напрямку, оскільки, по-перше, це серце угруповання ДНР. По-друге, близька відстань. Розвести сили – не варіант. Адже, як показує практика, тільки вони відійдуть зі своїх позицій, під вечір з них будуть вести вогонь проросійські сили. Мар'ян Кушнір, Єгор Устинов, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Художній фільм «Кіборги» відтепер можна дивитися у кінотеатрах країни. Ми намагалися зняти чесне кіно, каже режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв, представляючи фільм у Києві. Принаймні, головними консультантами на зйомках були справжні кіборги-оборонці Донецького аеропорту. Радіо «Свобода» розшукала тих, хто вже бачив картину і попросила поділитися враженнями, а це люди, які знають, що таке війна.
Військовослужбовець Збройних сил України, молодший лейтенант Олексій Петров. На перший раз в житті я перед прем'єрою фільму дуже сильно волновався. Хоча я прекрасно розумію, що всього лише це фільм полтора-два часа времени, но это даже, наверное, не столько фильм, это, наверное, вырезка нашей истории, срез нашей истории, которая сейчас происходит в стране. Срез той войны, на которой был в том числе я. Меня не было в аэропорту, тем не менее. Фильм получился очень сильный фильм в эмоциональном плане. Очень хорошо прописаны все эти диалоги, они эмоциональные, они заставляют думать, они заставляют что-то в своей голове еще пересматривать. Очень хорошо есть игра эмоций. Тут только идет бой, ты сидишь и сжавшись, хотя ты понимаешь, что это фильм. И тут же, как я написал на Фейсбуке, один из главных актеров принимает роды у кошки. Мелочь, роды у кошки, какая-то там кошка непонятная, тут люди воюют, там какую-то кошку показали. А ты понимаешь, что вот тебя берет за душу очень сильно. Маленький кадр в дебюте фильма, он маленький, там буквально секундный кадр, выходит колонна техники в район аэропорта, стоит маленькая девочка с рисунком, вот провожает солдат. И ты понимаешь, что вот это не придумано. То есть это не какая-то там задумка, художественная задумка режиссера, либо сценариста. Это таки было на самом деле. Это таки есть.
Меня зовут Олександр Погребиський. Я ветеран, сержант 95-ї десантно-штурмової бригади. Був на прем'єрному показі фільму «Кіборги». Там було дуже багато моїх знайомих, друзів, і серед них був мій перший командир, також кіборг, і його персонаж, він присутній у фільмі з позивним «Старий». І дуже хвилювався перед переглядом, хвилювався за те, щоб цей фільм, він виправдав сподівання багатьох військ, ну і взагалі населення України. Хвилювання мої були даремні, він повністю виправдав всі сподівання. Людина, яка хоче дізнатись про те, що таке справжня війна, справжня військова дружба, що такі емоції, які переживають люди, знаходячись на фронті, вона повинна піти і подивитись цей фільм, якщо їй не байдуже. Там в фільмі присутній і юмор, який притаманний для військових на фронті. Найбільше, напевно, я так виділив момент, коли командир у підопічних питає, з якою мотивацією вони знаходяться тут. Тобто, що їх мотивувало йти і захищати свою батьківщину. Це навіть такий ключовий момент, можна сказати, цього фільму.
Дивіться фільм «Кіборги» у кінотеатрах ваших міст, а документальну хроніку оборони Донецького аеропорту, зібрану журналістами Радіо Свобода, ви можете прочитати у книзі «Ад-242».
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Свобода сьогодні продовжує свій ефір. Я Ірина Штогрин. Тепер до міжнародних тем. Президент Чеської Республіки Мілош Земан призначив олігарха і мільярдера Андрея Бабіша головою уряду Чехії. Вперше за майже 25-річну історію Незалежної Чеської Республіки на чолі уряду країни став крупний підприємець, чиє набуте багатство привертає велику увагу співвітчизників. Оксана Паленська зібрала для Радіо Свобода у Празі реакції на це призначення.
Останнім часом ім'я Андрея Бабіша, мільярдера і другого найбагатшого громадянина Чехії, постійно звучить у медіа. Бабіш, як засновник і лідер популістського політичного руху АНО, в перекладі абревіатура означає «акція невдоволених громадян», здобув переконливу перемогу на парламентських виборах у жовтні. І тепер саме йому президент Чехії Мілош Земан доручив очолити уряд. Співпраця і взаємна підтримка по нині вже виразній лінії президент-прем'єр викликає занепокоєння щодо зовнішньої політики Чехії, оскільки Бабіш показав себе виразним євроскептиком під час виборчої кампанії. А що такі впливи ймовірні, не виключає відомий чеський політолог Єжі ПГ.
Я мислим, що то споєнні може саме посунути Чеську Републіку.
Гадаю, що це поєднання, звичайно, може посунути Чехію трохи більше до того, чого домагається президент Мілош Земан. Це означає кращі економічні і політичні відносини з Росією і Китаєм. І з іншого боку, думаю, що Бабіш є політиком, в інтересах якого є мати добрі відносини з ЄС. Тобто він, крім того, що є політиком, є також великим підприємцем, фірми якого працюють у Німеччині, Франції, Нідерландах. Тому він точно не хотітиме створювати враження, що схиляється до східної орієнтації президента Земана. Навіть гадаю, що в певний момент між ними може виникнути суперечка, якби Земан тиснув на східну орієнтацію надто сильно.
Покуль би Земан тлачив до виходній орієнтації příliš сильно.
Виглядає так, що новопризначений прем'єр буде змушений формувати уряд меншості. Та він вже заявив, що має 15 кандидатів на міністерські крісла. Це люди, які є, так би мовити, фахівцями поза політикою, технократами. І 13 грудня проситиме парламент схвалити склад уряду. А спосіб для реалізації своєї програми прем'єр Бабіш сформулював вже давно, ще на початку політичної кар'єри. Всім відома його теза. Країною потрібно керувати так, як фірмою. Призначення Бабіша на посаду прем'єра сталося всього лише за місяць перед виборами президента Чехії, які мають відбутися 12-13 січня наступного року. Щодо зовнішньої політики, зокрема чесько-українських відносин, Андрей Бабіш буде, ймовірно, більш обережним, аніж президент Земан, який цієї осені заявив, зокрема, що санкції Європейського Союзу проти Росії не працюють і що російська приналежність Криму є доконаним фактом, а Києву, мовляв, треба погодитись на компенсацію з боку Москви. Єжі ПГ.
Я си мислим, що коли йде о пана Бабіша, як то спіше учита опатрност.
Думаю, що стосується пана Бабіша, то він буде більш обачний. Він не хоче створити в Європі про себе такий самий образ, який у Європі має президент Земан. Востаннє він прославився тим, що сказав у Європейському парламенті, що, можливо, за Крим можна провести торгові обміни з Росією, щоб Росія заплатила в Україні. Тобто це те, з чим Бабіш не хоче публічно виступати. Гадаю, що з тактичних міркувань він радше дотримується того, що про Україну взагалі не буде говорити.
Так, я думаю, що це з тактичних доводів спіше держить того, що Україна взагалі не мовить.
Але все ж української теми Андрею Бабішові обійти не вдається. Саме з його вуст вже чулося, що Чехії потрібні робочі руки. Багато робочих рук з України, Словаччини, Польщі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Поки в Україні впровадження інклюзивної освіти долає перепони, зокрема і стереотипи сприйняття, в Італії уже давно діти з інвалідністю навчаються разом зі своїми однолітками. Країна була серед піонерів у Європі, ухваливши 46 років тому перший закон про інклюзивну школу. Минулого року Італія отримала відзнаку ООН за шкільну інтеграцію дітей з особливими потребами. Наталя Кудрик побувала в одній із таких шкіл у Римі.
Міріам – наш скарб. Так вчителька-асистент презентує мені 8-річну дівчинку із синдромом Дауна. Крізь дитячі окуляри з рожевою оправою на мене дивляться веселі зацікавлені очі. І Міріам з посмішкою промовляє «Чао». Дівчинка каже, що їй подобається у школі, а найбільше любить уроки природознавства. Вона повільно дістає з наплічника підручники та впевнено прямує до своєї парти, де на неї вже чекає її однокласниця. У цьому класі звичайної державної школи навчається близько 20 дітей. Міріам Фаучі серед них єдина учениця з особливими потребами. Часом може бути і двійко таких дітей, залежно від стану їхньої неповносправності, але загальне правило – на клас одна дитина з інвалідністю. Почався урок італійської мови. Одна вчителька читає дітям казку, переказ якої потім вони мають записати у зошити. Поруч із Міріам сидить інша вчителька-асистент, яка допомагає їй виконувати завдання. Ці вчителі часом чергуються між собою, щоб у решті дітей не склалося враження, що Міріам має свою вчительку. За словами педагогів, вони часто практикують групові завдання вже у початковій школі. У групі обирають учня-лідера, і один з його обов'язків – допомагати особливій учениці. За таких обставин діти вчаться толерантного ставлення до однокласниці, яка є багато в чому повільнішою або який слід по кілька разів повторити сказане. Словом, дидактично-навчальна програма класу та й школи в цілому розробляється з метою якомога ширшого залучення учнів з інвалідністю. Міріам не отримує оцінок на уроках, лише відгуки на зразок «молодець» або «подивись уважно». Загальні підсумки її навчальної діяльності підбивають щосеместра, пояснює вчителька-асистент. У разі успішного опанування шкільною програмою учениця отримає диплом про закінчення школи і зможе поступати до вишу чи шукати роботу на конкурсній основі. Якщо вчителі визнають результати успішності задовільними, тоді на руки видають атестат відвідування занять, який не дає можливостей на подальше навчання чи працевлаштування за конкурсом. Мама дівчинки Сабріна П'єці у розмові з Радіо Свобода тішиться обраною школою, наголошуючи на уважному ставленні до своєї дитини як з боку персоналу, так і батьків інших дітей класу. Жінка додає, що попри особливий стан дитини, вона активно залучена і до позашкільної діяльності.
Три роки Міріам займалася художньою гімнастикою. Нині відвідує школу спортивної гімнастики. Двічі на тиждень дитина ходить на логопедичні заняття до реабілітаційного центру. Як члени Італійської асоціації людей із синдромом Дауна, ми також долучаємося до спільних заходів з іншими такими дітками. А з батьками ділимося досвідом виховання наших дітей. Міріам ще відвідує щонеділі місцеву церковну парафію, де має друзів. Вона дуже любить запрошувати подруг додому і разом бавитися.
І poi ama tantissimo invitare gli amichetti a casa.
Розповідає Сабріна П'єці. В Італії навчання неповносправних дітей у загальноосвітніх школах гарантоване Конституцією та спеціальним законом від 1992 року. На сьогодні Європейська агенція щодо особливих потреб у навчанні та інклюзивної освіти визнає Італію лідером системи інклюзивної освіти як за рівнем законодавства, як за обсягами державного фінансування, так і за толерантним ставленням суспільства. Відповідно до даних Міністерства освіти Італії, протягом останнього десятиліття присутність у загальноосвітній школах учнів з інвалідністю збільшилася на 40%. Наталка Кудрик, Рим, Радіо Свобода.
І на завершення ось таке. У мистецькому арсеналі у Києві відкривається зараз виставка «Бойчукізм. Проект великого стилю». І це справді так. Просто знайте, що 80 років тому сталінізм знищив могутню модерну мистецьку школу. Михайла Бойчука, професора Київського художнього інституту, разом з його учнями розстріляли 13 липня 37-го року. А вони були такими, що замість олії використовували темпору, колективну творчість замінили індивідуальною і повернули історичну спадщину на модерне місце. Тепер лише маю попрощатися і сказати, що далі деталі і новини.